Vai premjerministrs Eviks Siliņas no jaunās vienotības sagatavotais valdības restarta plāns paredz mainīt arī ministriju tēriņus? Kur plānots rast finansējumu aizsardzības budžeta pieaugumam līdz 5% no iekšzemes koprodukta un kur rast naudu jaunajiem skolu finansēšanas modeliem un vai maz to rast?
Par iespējām ietaupīt valsts pārvaldē un arī citus aktuālos jautājumus šajā brīdī varam pārnāt ar finanšu ministru Arvilu Ašerādenu no jaunās vienotības, kurš mums pievienojas studijā. Labrīt!
Labrīt!
Tātad mērķis palielināt valsts aizsardzības budžetu līdz 5% no iekšzemes koprodukta. Kāds ir plāns, kā sākumā sasniegt šos noteiktos 4% un pēc tam jau virzīties uz lielāku apjomu?
Jā, šobrīd notiek šādas diskusijas. Latvija ir saņēmusi jaunos NATO standarts, kādam būtu jābūt bruņojuma līmenim Latvijā, un šobrīd tāda arī prezidenta iniciēta valdība gatavoja šim te procesam, un šobrīd mēs Finanšu ministrijā vērtējam iespējas, kā mēs varam nonākt un kurā gadā mēs varētu nonākt līdz šim te 5% no IKP finansējumam aizsardzības vajadzībām. Šobrīd ticamākais scenārijs būtu 28. Gads, un tā tad ir trīs potenciālai avoti, ar kuriem mēs varam panākt šo rezultātu. Tā tad pirmais ir valdības izmaksu pārskatīšana, tas būtu viens. Otrs ir tā tad deficīta palielināšana, un šobrīd tā ir diezgan plaša sarunas gan ar starptautiskiem aizdevējiem, gan ar Eiropas Savienību, kā varētu būt tie scenāriji, kādā veidā varētu atbalstīt arī tās valsts, kuras robežojas ar Krieviju, kurām ir nepieciešamība lielāka nekā pārējām Eiropas Savienības dalību valstīm. Un trešais, protams, ir ienākumu palielināšana, nodokļu ienākumu palielināšana. Tā kā šos trīs avotus mēs vērtējam, nu primāri tā tad no marta sākumā sāksies budžeta veidošanas process. Mēs liekam uz galdu visas tās prioritātes, ko politiskās partijas ir pieteikušas. Un šī ietveros mēs strādājam. Un kā es jau teicu pašā sākumā, tad šobrīd Finanšu ministrijā visvairāk mēs strādājam pie veida, kādā veidā samazināt valdības izmaksas. Šeit ir iniciatīva, ko ir uzņēmušies darbdevēji. Darbdevēja organizācijas četras ir parakstījuši memorandu par 5% izdevumu samazinājumu. Nu, šobrīd mēs kalibrējam šo te. Tātad mēs runājam gan ar pašvaldībām, gan runājam ar teiksim, potenciāli arī ar ministrijām. Vēl šobrīd plānu mēs neesam nodefinējuši.
Kā samazināt izmaksas? Tas ir noteikti tāds, kas arī vēlētājiem, iedzīvotājiem varētu patikt visvairāk, savukārt palielināt deficītu vai ienākums gūt no nodokļu palielināšanas, par to būs grūtāk pārliecināt iedzīvotājus. Kas ir tas otrais jūsu sarakstā? Absolūti, man ir
pārskatīt valdības izmaksas.
Ja ar to nepietiks, ko tālāk var būt?
Jā, nu, tad ir, protams, nākamais jautājums ir, kā mēs varam manevrēt ar deficīta palielināšanu. Mums jāsaprot, ka mēs naudu aizņemamies. Valdības parāds ir jāpārstruktūrē katru gadu 2 līdz 3 miljārdu apmērā. Un, protams, to mēs darām, teiksim tā, privātos tirgos. Tas ir starptautiskie tirgi, un tirgi ļoti uzmanīgi mūs vēro, un mums ir ļoti svarīgi mūsu reitingi. Tā kā es visuzmanīgāk izturos tieši pret šo pozīciju. Bet tāda iespēja ir, to mēs varam darīt, bet nu, mēs kalkulējam to manevru, ko mēs varam atļauties.
Runājot par ieceri palielināt ienākumus no nodokļiem, vai ir paredzama tad arī kāda nodokļa celšana?
Šobrīd mēs par to nerunājam. Šobrīd ir, es vienkārši saku, tā ir rezerva, pēdējā rezerva, ko mēs redzam, ja mēs šo mērķi nesasniegsim, vai būs nepieciešams ātrāk palielināt aizsardzības finansējumu.
Jā, un ekonomikas, finanšu un satiksmes ministrijām jāpārskata savu budžetu veidošanu. Tur nav gan uzstādījumu, cik jāsamazina tas, nu, šis te nauda jāiegūst, bet jums ir prognoze, cik varētu ietaupīt, ja ne citās, tad vismaz jūsu ministrijā?
Es šobrīd laikam nenosaušu konkrētus skaitļus. Kā jūs teicat, mēs orientējamies šo mērķi 5%, bet tad mums jāatcerās, ka budžetā ir ļoti daudz budžeta pozīciju, kurām mēs nu nekādi nevaram ķerties klāt. Pieminēšu pensijas, tā ir cilvēku nopelnīt naudu, un viņiem pienākās, un tur ir attiecīgi arī satversmes tiesas spriedumi. Tieši tāpatās ir valsts parāda apkalpošanas izmaksas. Tā teikt, tiem, kas kreditoriem ir samērā vienalga, kādas ir mūsu programmas, tātad ir viņiem tātad jāsaņem šie procenti.
Mm-hmm. Bet kam var
būtu liela diskusija arī pārējām lietām, bet nu, tā kā katrā ziņā es gribētu teikt, ka ir valdības programmas, kuras diemžēl, nevis diemžēl, bet kuras ir šī gadījumā neaizskaram.
Bet kas ir aizskarams, kam var ķerties klāt un kur samazināt?
Ir nepārprotami, tie ir ministri izdevumi kopā ir 600 laikam 20 programmas valdībā ir, nu, tātad tur ir divas daļas. Tā viena daļa ir tā, ka mēs varam teikt, labi, par šo daļu samazinām izmaksas, personāla izmaksas vai materiāla iepirkumi, preču un materiāla iepirkumi, pakalpojumi, subsīdijas, kapitāla ieguldījumi. Un tas otrs, kas būs daudz sarežģītāks uzdevums, tas neies tik ātri, un to es vairāk redzu nākamo gadu, funkciju pārskatīšana, iespējams, ka ir lietas, kas valdībā nav jādara, piemēram, ekonomikas ministrijas, ka pārskata ļoti daudz savas failes, mēs arī pārskatām, iespējams, ka mums tādas lietas vienkārši nav jādara.
Varētu meklēt tajā.
Varētu metēt. Tā kā es gribu teikt, ka būs divas daļas tādas. Ātri samazinām šo daļu, bet otrs pārskatām funkcijas. Es domāju, ka mēs varam apvienot arī, teiksim tā, daudz dažādas vienības, kas domāju, tas būtu institūcijas. Ja? Mums, piemēram, ir vairāk kā 20 uzraugošās institūcijas.
Bet tad ja? Jūs mirat, ka personāla samazināšana varētu būt risinājums?
Es šī brīdī nevarēšu vairāk iet detaļās, bet es vispirms, kad mēs attiecībā uz valdību, mēs esam šobrīd uzlikuši ierobežojumu valdības darba samaksas pieaugumam 2,6%, tas pamatā attiecās uz jauniem karavīriem vai
bet konkrētu plānu, ka varētu mazināt darbinieku skaitu, tādu nav.
Nē, viņi ir, bet viņus ir jāapstiprina valdībai, pirms es varu publiski par tiem runāt.
Bet nu par kādiem mēs runājam? Par desmitiem, par simtiem, par nu, cik daudz cilvēkiem mēs aptuveni runāt varētu?
Tad, kad apstiprinās valdību, tad mēs varēsim runāt. Jūs pārējais ir tikai scenārija manas galda.
Un tie ir? Kādi ir jūsu scenārija? Apmēram, nu jums taču kaut kādas domas ir apstiprināts vai neapstiprināts? Kādas ir jūsu domas?
Es jau vēlreiz saku. Šis ir ļoti nopietni, un tajā brīdī, ka valdība apstiprinās, tad par to es arī runāšu.
Runājot par valdības restarta ministru maiņu, koalīcijas partneri no progresīvajiem uzstāja, ka satiksmes joma jāpārņem jaunajai vienotībai, lai gan finanšu, gan satiksmes ministrijas būtu vienas partijas pāraudzībā. Ko jūs kā finanšu ministrs domājat par šādu priekšlikumu, un vai tas kaut kā varētu palīdzēt risināt tās samilzušās problēmas ar Rail Baltica projektu, piemēram?
Pirms, es gribu teikt, ka vakar šim te jautājumam tika pielikt punkts. Ministri ir, jaunā vienotība ir izvirzījusi savu ministra kandidātu izglītībai, tātad Rozenberga kungu, ļoti labi zināms kandidāts. Zaļo zemnieku savienība vakar apstiprināja, ka viņi paliek pie labklājības ministra pozīcijas, un līdz ar to šī diskusija vakar tika izsmelta. Attiecībā uz projektu un projektu vadību. Visas ministrijas vada visdažādākos projektus. Piemēram, veselības ministrija būvē lielos slimnīcas korpusus, kas nebūtu nav mazāki projekti, ja sadaltos atsevišķās daļās un tā tālāk un tā tālāk. Ja finanšu ministrija būtu, ja visām šīm ministrijām, kuras risina, no aizsardzības ministrija arī varīja tieši tā prasa, kur šobrīd prasa vislielāko finansu patiesībā. Ja? Tā kā es šai tēzei pilnīgi nepiekrītu. Tas jautājums, vai mēs varam labāk sadarboties? Jā. Bet ja mums progadījumā sašķirās viedokļi, kas ir jādara, tad ir grūti, protams. Ja mums sakrīt precīzi tā virzība un ir skaidra programmas, kuriem un kas ir
tad
jādara,
tad būs vieglāk veikt to sadarbību. Bet jums jautājums par aizsardzību, jā, tā ir pirmā vietā, bet ir lērums citu vajadzību. Tos te par izglītības nozari ir zināms, ka jūs būsiet šis te izglītības zinātnes ministra pienākuma izpildītājs līdz jauna ministra amatā stāšanās brīdim. Bijusī kolēģe Anda Čakša uzstāja, ka jāievieš ir jau no šī gada jaunais modelis, jūs naudu nesolījāt, tagad sēdēsiet, tā teikt, uz abiem krēsliem kādu laiku. Kā jūs rīkosieties? Tā reformas ieviešana varbūt ir iespēja dažās dienās to pavisam nobremzēt un atlikt.
Šis, protams, būs jaunā ministra jautājums, kādā veidā
jūs tam neskarsieties.
Priekšu. Es nedomāju, ka es tik īsā laikā varētu izmainīt kaut kādu to virzību. Man liekas, te ir divas daļas. Tātad viena daļa ir tūlīt, kā es teicu, finanšu ministri ies uz valdību un ar jauno budžeta sastādīšanas grafiku, un budžeta sastādīšanas grafikā tiks noteikts prioritātes un attiecīgi tad tiks meklēts finansējums. Šobrīd uz galda ir politiskās partijas salikuši ir diezgan daudz, arī prezidents ir uzlicis ne tikai aizsardzības jautājumu, arī demogrāfijas jautājums ir nolikts uz galda. tikko būs šie lēmumi par prioritātēm, mans darbs ir šo budžetu sabalansēt un veidot viņu saskaņā ar Eiropas Savienības un Eirozonas kopējiem noteikumiem, kuriem mēs kā atbildīgs partneris tad arī rīkosimies.
Un vēl pavisam īsi par ministru biedru ideju. Siliņas kundze izteicās, piemēram, Rail Baltica jautājumos demogrāfijas. Jūs būtu par vai pret šādu pieeju? Tā īsumā.
Ja būtiski nepalielinātu administratīvās izmaksas un ja kāds no ministra padomniekiem, kādu viņam ir pieejama, šķiet četri, kļūtu, transformētos par ministru biedru un būtu politiski atbildīgs par valstī svarīgu procesu. Manuprāt, tā būtu atbalstāma ideja, bet vēlreiz ar noteikumu, ka mēs neveidojam ministrijas un nepērkam speciāli mašīnas un asistentus un tā tālāk. Tā kā šāda iespēja ir, un manuprāt, tas būtu labs signāls, ka šī ir ļoti svarīga pozīcija un ka tas ir jādara.